Me në fjalë vinë nga një rregull kushtetues i njohur si frenimi i buxhetit. Ky rregull kufizon vlerën e borxhit të përgjithshëm të Gjermanisë dhe huamarrjen vjetore. Për një propozim për të pozulluar frenimin e borxhit për shkak të presioneve të jashtëzakonshme mbi buxhet, jo vetëm për mbrojtje, të shkaktuara nga lufta në Ukrainë, koalicioni qeverisës së Gjermanisë nuk arriti konsenzus. Ministria e Mbrojtjes e publikoi planet për investime masive për të bërë ushtrinë gjermane gati për luftë, por ministri i Mbrojtjes Boris Pistorius ishte i frustruar nga mungesa e fondeve. Gjermanët tani do të shkojnë në zgjedhje parlamentare të parakoshme në shkurt, por mbrojtja është gati fare inekzistente si çështje në fushat. Franca është një shembull i kësaj vështirësie, pas siguria politike ka penguar planet për rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes në afat të shkurtër. Presidenti Emmanuel Macron humbi shumicën parlamentare në zgjedhjet e parakoshme gjatë verës, duke bërë të pamundur deri tani miratimin e një buxheti për vitin 2025. Kjo ka bërë që buxheti për mbrojtje të mbetet në nivelet e vitit 2024 aktualisht, duke lënë rritjen e planifikuar për 3 miliard dollarësh të pasigurt. Grupet kryesore në parlament kanë prioritete tjera të ndryshme për buxhetin. Si të majtët, ashtu edhe ekstremi djathë duan më shumë shpenzime sociale, ndërsa qendra djathë do ullje tatimesh. Dhe askush nuk duket i gatshëm të bëj kompromis. Qeveria mund të humbas një emocion besimi në çdo moment. Britania e Madhe ka një buxhet më të madh të mbrojtjes në Evropë, me rreth 82 miliard dollar. Ajo shpenzon 2.33% të prodhimit të brendshëm bruto në fushën e mbrojtjes. Skena politike e vendit është më qëndrueshme pasi qeveria e re ka një shumicë të madhe në parlament, por kryeministri Keir Starmer fitoi zgjedhjet e vitit të kaluar me premtimin se nuk do të rris taksat dhe do të reduktoj huamarrjen. Ai gjithashtu premtoi të mbajë shpenzimet në nivele të mëhershme. Kjo përfshin buxhetin për mbrojtjen, por gjithashtu edhe shëndetësinë, arsimin dhe infrastrukturën e transportit. Burgji kombëtar i Britanisë është aktualisht në nivelin më të lartë që nga vitet 1960. Kjo do të thotë se ka një mundësi shumë të kufizuar për të rritur buxhetin për mbrojtje. Në nëntor, Starmer i tha Rutës se në pranverë qeveria do të përcaktoj një rrugë për të ngritur shpenzimet në 2.5% të prodhimit të brendshëm bruto. Mungesa një afati kohor për këtë angazhim është kritikuar, njëjtë si edhe ambicia e tij, që është shumë më poshtë se shifra që ka përmendur Rutte.
Radio Evropa e Lirë. Lajme të pacenzuruara. Debat i hapur.
Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës përplasin mbi rregullimin e platformave sociale, ndërsa Brukseli nis hetime ndaj gigantëve si Meta, TikTok dhe X për shkelje të mundshme të aktit për shërbime digjitale. Ky akt, i cili hyri në fuqi në vitin 2022, synon të adresojë çështje si përmbajtja e paligjshme, dezinformimi dhe transparenca në reklamimin online. Komisioni ka nisur hetime mbi politikat e reklamat dhe përhapjen e dezinformatave në këto platforma, me mundësinë e vendosjes së gjobave të mëdha, gjë që mund të shkaktojë tensione me SBA-n. Për më shumë hollësi, dëgjojmë raportin e përgatitur për transmetim nga Erza Elizaj.
Në mesin e pikave të nxehta mes Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian, ajo që duhet kushtuar më së shumti vëmendje është fakti se si kompanitë të mëdha amerikane të internetit mund ose nuk mund të jenë në shënjestrën e EBA-s. Në këtë çështje, cilësi është akti i shërbimeve digjitale i Brukselit, DSA, që hyri në fuqi me 2022, për të adresuar përmbajtjen e jashtëligjshme, dezinformimin dhe transparencën në reklamimin online. Komisioni Evropian ka hapur procedura kundër X-it të Elon Muskut, Meta-s së Mark Zuckerbergut dhe platformës kineze TikTok, raste që mund të përfundojnë me gjoba të mëdha, duke nxitur kështu një përgjigje të mundshme nga SBA. Në verën e vitit 2024, bëja hapi rast kundër Metas për politikat reklamimit dhe për të ashtu quajturin kërcnimi i sozis, reklama dhe websajtet të reme që klonizojnë gazetat e mirëfillta për të përhapur dezinformata. Dyshohet se Meta ka lejuar përhapjen e lajmeve të reme me origjinë nga Rusia. Meta njoftoi gjithashtu heqjen e programit të saj të verifikimit të fakteve, për të përqëndruar të modeli Community Nodes i përdorur nga platforma X. Deri më tani, kjo vlen për tregun Amerikan, por nëse zgjerohet në BE mund të shkaktoj hetime të tjera. Gjithashtu, Meta modifikoi politikat mbi gjuhën e urrejtjes, duke hequr disa rregulla për fyerjet mbi pamjen fizike, racën, etnin, apo orientimin seksual, çka po shqyrtohet nga BE-ja për rreziqet e mundshme. A mund të tentoj Brukseli të ndaloj TikTokun? Një ndalimi TikTokut nga BE-ja është i mundur, por jo i gjasës e lartë. Si pas DSA-s, kjo mund të ndodhë si mas e fundit nëse konstatohet ndonjë kërcënim serios publik. Megjithatë, regulatorët evropian zakonisht parapëlqejnë xhobat në vend të ndalimeve. Kompania ByteDance, që zotron TikTokun, është nën hetim pas zgjedhjeve presidenciale rumune të 2024-s, ku u dyshua për manipulim politik nëpërmjet reklamave dhe algoritmave të saj. BE-ja i ka kërkuar TikToku të ruaj dhe ndaj të gjitha të dhënat që lidhen me këto zgjedhje. Ndërkaq, kompania X e Elon Muskut ishte e para që u vu në shënjestër të DSA-s në 2023, kur Komisioni Evropian nisi hetime për mungesë transparence në përdorimin e shenjave blu, blue checks, dhe për mënyrën e ruajtjes së të dhënave të reklamave. Në 2024, Komisioni arriti në përfundimin paraprak se X kishte shkelur DSA-n, duke i dhënë kompanisë qasje në dokumentet e çështjes për të paraqitur kundërshtime. Hetime shtesë janë hapur për sistemin Community Notes dhe për mbajtjen e dhënshme online. Kohët e fundit, Komisioni i ka kërkuar X-it të sqarojë ndryshimet e fundit në algoritmet e tij dhe të ruajë të gjitha të dhënat përkatëse. Këto veprime ka ndodhur pranë ngjarjeve politike si inaugurimi i Donald Trumpit dhe mbështetja publike e Musk për partinë ekstremit të gjatë në Gjermani. Në rast shkeljesh të DSA-s, platformat përballen kryesisht me xhoba që mund të arrijnë deri në 6% të të ardhurave globale. Megjithse masat më të ashpra si pëzullimi i platformave janë të mundshme, ato përdoren në rrallë. TikTok Lite, për shembull, u hoq nga BE-ja pas kërcënimeve për shkelje të rregullave, duke premtuar se nuk do të lansojë më versionet të ngjashme. Komisioni Evropian është ende duke shqyrtuar dokumentet për të ndërtuar raste të forta që mund të qëndrojnë në gjykatën e BE-s. Presioni për zbatimin e DSA-s është i madh veçanërisht nga grupet politike në Parlamentin Evropian, por shtetet anëtare janë të ndara. Në disa vende si Franca, ku anti-amerikanizmi është më i theksuar, kërkuan masa të ashpra, ndërsa aleatët e SBA-s si Holanda dhe vendet skandinave janë më të kujdesshme për të mos tensionuar marrëdhëniet transatlantike. Kjo çështje mbetet e rëndësishme dhe nuk ka gjasë sa të zbehet së shpejti.
Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e pasdites. Për lajmet e fundit dhe informacionet të tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktive edhe në rrjetet sociale Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbetje.